veitir ansvari í öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, kæra þakkir. Jú, það greinilegt að við háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir erum hjartalega sammála það hvað sem markmið þessa frumvarps. En einmitt í umsögnum einmitt sem koma frá Barnaheillum, UNICEF og umboðsmanni barna, þá telja þau að aukin sýnileiki muni auka áfengisneyslu og það muni hafa verulega neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir heilsu þroska og öryggi barna. Og mér langar bara að spyrja hana, sem ég held að ég veit hvert svari verðu, hvort hún sé ekki hjartanlega sammála mér að þessi varnarorð séu í fullu gildi. Og hvort hún hafi ekki áhyggjur af því við höfum nú svipaðan bakgrunn og höfum báðar starfað með börnum í fyrri störfum okkar á líðan og þroska þeirra barna ef að þessar afleiðingar verða þær að þetta muni hafa áhrif á þau.
Háttvirtur tíundi þingmaður